Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mentala'ah al-mandumah al-mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad al-Hakami rahimallahu ta'ala. Qala Nadim rahimallahu ta'ala, wa in asad fa'siha wa'alam adawataha. Dan jika dirimu, jiwamu itu bermaksiat, maka durhakailah ajaannya. Wa'alam dan ketailah adawataha permusuhannya. Wahadziranha dan ingatkanlah dirimu wurudal mauridil wakhimi, bahaya mendatangi tempat-tempat yang jelek. Penjelasannya ain in abad nafsuka, jika dirimu menolak illa isyan, tidaklah menginginkan kecuali durhaka kepada Allah, fa'ba laha anta aidan illa isyan, maka hendaknya anda juga enggan untuk menurutinya, dan anda tidaklah menginginkan kecuali ala isyan, durhaka kepada ajaan jiwa. Dan janganlah mentaati ajaan jiwa yang mengajak maksiat, karena maksiat tersebut membinasakan anda. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidaklah membersihkan diriku, inna nafsala amartum bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya jiwa itu mengajak pada kejelekan kecuali jiwa-jiwa yang di mendapatkan rahmat dari Rabbku. Kemudian hadzirha, ingatkanlah jiwa akan bahaya dari an-niqmah hukuman, wa minas sukhti dan murka Allah, wa minal uqubah dan hukuman, hatta tutawi'a, sehingga jiwa itu mau taat dan menurut, menurut dalam bahasa Jawa, watalin dan lembut, dan menjadi maksiat, watastakin dan merasa, dan menjadi jiwa yang tenang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan dalnya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang dia telah usahakan lighadin untuk esok hari, yaitu kiam, yaitu akhirat. Maka akhirat disebut dengan ghadin, esok hari menunjukkan dekatnya akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Wakhim, maka kata Ibnu Mandzur penulis Lisanul Arab, al-wakhim pakai sukun, wal-wakhim pakai kasrah, atau wakhim maknanya adalah as-sakil minarijal. Ya, orang yang berat. Dan boleh jadi wakhomah itu dalam hal-hal yang abstrak. Misalnya kita katakan, hadal amru wakhim, wakhimul akibah. Akibatnya wakhim, artinya akibatnya itu thaqil berat, waradi dan jelek. Berdasarkan hal ini, maka makna bait ini satu hal yang jelas. Wuruda mauridil wakhimi, artinya mendatangi maurid tempat aradi yang jelek, dan wal akibah as-sayi'ah, dan dampak yang buruk. Ya, maka intinya ya, beliau nasihatkan ketika jiwa itu mengajak pada kejelekan, jangan dituruti. Qala Nadim rahimallahu ta'ala, wangdul makhazil musi'in allati ukhidu, dan lihatlah kehinaan orang-orang yang berbuat jelek, allati ukhidu, yang dihukum pihak karena kejelekannya. Wahadir dzunuban min iqabihimi, dan waspadailah dosa ya, min iqabihimi, dari hukumannya. Maka penjelasannya, di antara yang membantu anda untuk mencegah jiwa dan mengendalikan jiwa anil atham, dari dosa, dan terjumus dalam perbuatan keji adalah an-nadhar fi, merenungkan akibat yang hina dan akhir yang menyakitkan yang ba'a bihal musiun. Ba'a makna dasarnya kembali, kembali membawanya orang-orang yang berbuat jelek. Terjemah bebasnya yang dialami oleh orang-orang yang berbuat jelek. Fafiha, maka dalam dampak buruk yang dialami oleh orang-orang yang ahli maksiat terdapat pelajaran dan nasihat. Dan wasa'id man ta'adza bi ghairihi. Orang yang berbahagia dan orang yang beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari kasus orang lain. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan pelajaran dari kasus orang lain. Sehingga orang yang celaka adalah orang yang tidak percaya bahayanya kejelekan kecuali setelah mengalami sendiri. Dan orang yang celaka adalah orang yang menjadi bahan pelajaran bagi orang lain. Karena orang yang berbahagia dan beruntung adalah orang yang mengambil pelajaran dari kasus orang lain. Oleh karena itu, as-saqi man ta'adza bihi ghairuhu. Orang yang celaka adalah orang yang menjadi sumber pelajaran bagi orang lain. Maka lihatlah makhazi, kehinaan orang-orang yang bermaksiat, alati haqqat alaihim yang menimpa mereka disebabkan maksiat dan dosa, alati tarafuha yang mereka lakukan. Maka jailah dosa-dosa yang akan mengantarkan Anda pada hukuman yang semisal yang mereka para ahli maksiat dihukum dengannya. Dan summa qala an-nadhim rahimallahu taala, walzam sifata ulit taqwa, maka komitmenlah dengan sifat dan kriteria orang-orang yang bertakwa. Alladzi biha, yang dengan sifat-sifat tersebut, alaihim Allahu athna, Allah memuji mereka. Waqtadih bihim, dan teladanilah mereka. Artinya, hafid, jagalah sifat orang-orang yang bertakwa, yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fil ghaibi wa syahadah, ketika sendiri wa syahadah, dan ketika dilihat dan bersama orang lain. Semakna dengan wasir wal alaniyah, ketika dia sendiri sepi, wal alaniyah atau terang-terangan dilihat banyak orang. Dan takwa Allah, takwa kepada Allah Jalla wa Ala, definisi yang dinilai paling bagus oleh Ibnul Qayyim di kitab beliau Zadul Muhajir adalah definisi yang disampaikan oleh seorang tabi'in bernama Talak ibn Habib. Talak bin Habib mendefinisikan takwa dengan al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang Allah perintahkan, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Raja'a thawabilah, berharap pahala dari Allah. Watarku maksiatillahi ala nurim minallah, dan meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang dilarang di atas cahaya dari Allah, khifata adabilahi, karena khawatir, karena takut dengan siksa Allah. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Kalau Ibnul Qayyim menjelaskannya di kitab beliau Zadul Muhajir, yang disebut juga dengan Risalah Tabukiyah, ala nurin minallah artinya nurul iman. Nurul iman. Maka meninggalkan, melaksanakan perintah itu adalah takwa, manakala atas dasar iman, orangnya beriman dan mengimani hal-hal yang diperintahkan. Meninggalkan larangan, meninggalkan larangan itu adalah takwa, meninggalkan hal-hal yang terlarang itu adalah takwa, manakala pondasinya adalah cahaya iman. Ini cahaya iman. Namun penjelasan yang lain menyampaikan, semacam saya pernah baca dari penjelasan Syaikh Al-Fauzan, beliau maknai nurin minallah adalah nurul ilmi, cahaya ilmu. Maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kebetulan, namun karena tahu, karena punya ilmu, ini satu hal yang diperintahkan. Demikian juga berkenaan dengan larangan. Dan terdapat dalam Al-Quran fi mawadhi' adidah, di banyak ayat sanaun, sanjungan untuk orang-orang yang bertakwa dan pujian bagi mereka. Penjelasan tentang pahala untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di nazamnya dikatakan alladzina biha alaihimullahu athna. Artinya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang Allah puji dalam Al-Quran, dan Allah memuji mereka bihadihi sifat, karena sifat-sifat yang mereka miliki. Kemudian sifati ahli, sifati uli taqwa, ini kalimat ini dalil bahasanya taqwa itu tidaklah semata-mata, bukanlah semata-mata klaim dakwah, bukanlah semata-mata klaim yadda'i hal insanu, yang diklaim oleh seseorang. Non ada kriteria, yang siapa yang memenuhi kriteria tersebut karena min ahli taqwa, maka dia adalah orang yang bertakwa, haqqan wa sidqan, dan memang betul-betul bertakwa. Dan terdapat penjelasan tentang kriteria orang yang bertakwa ini dalam Al-Quran dan sunnah nabinya salatullah alaihi wassalamuhu. Waqtadih bihim, artinya kun muqtadian, jadilah engkau orang yang mengikuti mereka-mereka orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, ulaika alladzina hadallahu, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah, fabihudahum muqtadih, maka dengan hidayah mereka hendaklah engkau, dengan petunjuk mereka hendaklah engkau meneladaninya. Wahadal bait, dan di bait ini maka penulis Yunabi mengingatkan faedah tarbawiyah. Satu faedah berkenaan dengan masalah pendidikan, yaitu melatih jiwa untuk melakukan kebaikan dan bab-bab takwa. Ala, yaitu faedahnya adalah anna hadzal maqam, dalam hal ini, dalam konteks ini, seorang hamba perlu an-nadhar, melihat perjalanan manusia-manusia pilihan. Sifat orang-orang yang bertakwa, al-abrar, yang mereka manusia-manusia yang baik. Dengan membaca dan mentelaah perjalanan hidup mereka, maka diharapkan ya ta'athar bihim, terpengaruh dengan mereka, kemudian meneladani perilaku mereka. Ya, maka kalimat waqtadibihi, teladanilah mereka, ini secara tidak langsung maknanya bacalah kehidupan mereka. Karena tidak mungkin seorang itu meneladani orang yang bertakwa kecuali dia baca kehidupan mereka dan tahu apa yang layak diteladani dari kehidupan mereka. Tsumaqala nadzim rahimallahu ta'ala waqnut wa bainar raja wal khafikum abada. Waqnutan, tunduklah engkau, dan antara harapan dan rasa takut, kum, berdirilah abadan selamanya. Takhsas dzunuba wa tarju afwa dzil karami. Hendaklah engkau khawatir terhadap dosa dan berharap maaf dari Allah, zat yang memiliki kemurahan. Waqnut, yang dimaksud dengan kunut di sini bukan kunut dalam artian doa kunut. Namun kunut yang dimaksudkan di sini adalah mudawamatu ta'ah, terus menerus taat, wa mulazamatul ibadah, dan terus menerus beribadah. Contoh kunut yang maknanya demikian adalah firman Allah Ta'ala, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, hendaklah engkau kunut terhadap Rabbmu, terus menerus taat, bersujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Contoh yang lain adalah firman Allah Jalla wa'ala, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummatan, seorang teladan, qanitan, dan dia adalah seorang yang kunut, seorang yang terus menerus taat, lillahi hanifa, kunut kepada Allah, terus menerus taat pada Allah, hanifan, cenderung pada tauhid dan taat, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah jadi orang musyrik. Maka kunut itu memiliki banyak makna, bisa artinya sebagaimana di sini, terus-menerus untuk taat, Terkadang maknanya adalah doa, contohnya doa kunut, kunut witir, kunut subuh sebagaimana fikih Syafi'iyah. Dan terkadang kunut itu maknanya diam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian mengerjakan salat qanitin dalam keadaan kunut. Kunut di sini maknanya sukut. Diam, tidak ngobrol saat salat. Wa baina raja wal khauf, artinya jadilah engkau di antara raja, harapan dan rasa takut. Kau kerjakan ketaatan dan engkau berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan khawatir azab-Nya, sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, ulaika alladzina yad'una, mereka-mereka makhluk yang yad'una, yang mereka sembah, yang disembah oleh sebagian manusia, mereka ini makhluk-makhluk ini, ya bataghuna ila rabbihumul wasilah, mencari sarana ila rabbihim, untuk dekat dengan Rabb mereka. Maksud mereka dengan mengambil wasilah, ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang menjadi manusia atau makhluk yang paling dekat dengan Allah. Mereka berharap kasih sayang Allah dan merasa takut dengan siksa Allah. Maka ayat ini membicarakan perbuatan sebagian orang-orang musyrik yang mereka menyembah manusia-manusia yang saleh atau jin-jin yang saleh. Maka yang disembah mereka ini orang-orang musyrik menyembahnya, padahal yang disembah adalah orang yang adalah makhluk yang semangat untuk beribadah kepada Allah karena dan taat kepada Allah, ingin menjadi makhluk yang dekat di sisi Allah, dan mereka adalah orang yang berharap kasih sayang Allah dan takut dengan siksa Allah. Dan yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini adalah taat dengan ijma' ulama tafsir. Yang dimaksud dengan al-wasilah dalam ayat ini adalah sarana untuk dekat dengan Allah adalah taat. Tidak ada sarana untuk dekat dengan Allah kecuali taat. Raja, harapan dan rasa takut adalah dua rukun yang tidak boleh tidak harus ada keduanya dalam setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah seorang hamba itu menyembah Allah dalam keadaan berharap kasih sayang-Nya dan khawatir dengan siksaan-Nya Subhanahu wa taala. Kum abada, hadza libayan, kalimat ini untuk menjelaskan bahwasanya rasa takut dan raja, rasa takut dan harapan, tidak boleh tidak keduanya harus ada dalam setiap ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk menyembah Allah setiap waktu dan setiap saat. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak rukun dari setiap ibadah. Beliau katakan ada dua, yaitu khauf dan roja. Maka khauf dan roja beliau sebut dengan ruknan, rukun setiap ibadah. Kalau penjelasan Sesalah Al-Fauzan, maka arkanul ibadah itu tiga. Khauf, roja, ditambah mahabbah. Tiga-tiganya disebut arkanul ibadah, rukun yang wajib ada dalam setiap ibadah. Taksa zunuba wa tarjul afadil karami, ini semakna dengan perkataan penulis, yaitu hendaknya memiliki antara rasa takut dan harapan. Taksa khawatir dengan dosa, akibatnya waghwa ilaha dan kejelekannya, dan pada waktu yang sama berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat-Nya dan maaf-Nya. Sebagaimana firman Allah taala di surat Al-Isra, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka berharap kasih sayang Allah dan takut siksaan Allah. Qala Nadhim rahimallahu taala, fal khaufu ma awratha taqwa wahatha ala mardati rabbi, maka rasa takut yang benar adalah yang menghasilkan takwa dan mendorong untuk mendapatkan ridha Rabbku. wal hajr li ithmi wal athimi, dan meninggalkan dosa dan pendosa. Ma di sini isim mausul, dan isim mausul itu cirinya ma yang merupakan isim mausul bisa diganti atau semakna dengan alladhi. Maka di sini An-Nadhim Syaikh Hafidz Al-Hakami menjelaskan bahasanya rasa takut yang syar'i yang diperintahkan untuk dimiliki oleh setiap muslim adalah rasa takut yang membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuahkan khasyah rasa takut kepada Allah fil ghaibi wa syahadah, baik ketika orang itu ghaib sendirian di dalam kamar tidak ada siapa-siapa, ataupun syahadah ketika dilihat oleh banyak orang ketika di masjid dan yang lainnya. Dan rasa takut yang benar itu mendorong untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu, dan menghalangi seorang hamba dari maksiat, menjauhkannya dari dosa wal atham dan dosa, dan berinteraksi dengan ahliha para pendosa. Kalau Nadhim rahimallahu taala kada raja ma ala hadza yahusulit tasdiki litasdikin bimau'idi rabbi bil jaza al-azimi. Demikian juga roja, roja adalah alladhi hadha yahusu, yang mendorong untuk bertakwa. Litasdikin, untuk percaya bimau'idi rabbi, dengan janji Rabbku, bil jazail azimi, adanya balasan yang besar. Maka demikianlah juga ar-roja, al-masuk yang disyariatkan, yang diperintahkan, itulah harapan yang mendorong untuk bertakwa kepada Allah dan melakukan apa yang Allah ridai, menjadi maksiat dan dosa. Dan isyarat dengan perkataan hadza, ini kembali kepada mataqaddam fil baitil ladzi qablahu. Hadza itu kembali kepada apa bait sebelumnya, yaitu takwa kepada Allah dan memotivasi, mendorong untuk mencari ridha Allah dan meninggalkan dosa. Litasdikin bi mau'idi rabbi bil jaza al azimi. Artinya anadha bital khawf, bahasanya tolak ukur rasa takut dan rojak yang diperintahkan dimiliki oleh setiap muslim ya, adalah rasa takut dan rojak yang membenarkan adanya balasan yang besar dan pahala yang banyak yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Akan tetapi jika rasa takut tersebut mengeluarkan seorang, jika seorang muslim itu rasa takutnya keluar dari batasnya, melampaui batas, demikian juga roja dan harapan itu telah melampaui batas, in akasa al-amru, maka kondisinya akan terbalik. Bukannya mendorong untuk takwa, kemudian menjauhkan dari maksiat dan dosa, namun malah semangat untuk melakukan maksiat dan meremehkan maksiat. Oleh karena itu maka penulis Yunabih mengingatkan dan memperingatkan bahaya hal ini di bait setelahnya, yalihi setelahnya. Beliau katakan wal khawfu in zada afdha lil qunuti, dan rasa takut jika berlebihan afdha mengantarkan lil qunut, putus asa. Kama yufdir roja lil amnil makri wan niqami, sebagaimana harapan yang berlebihan itu yufdi mengantarkan dan menyebabkan orang merasa aman dari makar Allah, itu merasa aman dari siksa Allah, wan niqami, dan merasa aman dari siksa Allah. Artinya rasa takut kepada Allah jika kelewat batas, ada bil abdi, akan mengantarkan seorang hamba untuk kunut. Maka bedakan tak dengan tok. Kalau kunut pakai tak, artinya terus-menerus taat dan beribadah. Kalau kunut pakai ta, artinya putus asa. Ilal kunut, putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan qala wa may yaqnut, dan siapa yang yaqnatu, siapa yang putus asa dengan rahmat Allah, maka tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Dan demikianlah keadaannya berkenaan dengan roja atau harapan. Jika roja itu melampaui batas, kelewat batas, akan mengantarkan orangnya untuk merasa aman dari makar Allah. Padahal fala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar, yaitu azab Allah, ilal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Oleh karena itu maka yaqulu ahlul ilmi, ulama mengatakan, maksudnya sebagian ulama mengatakan, ya kan ini satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama, maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh tidak bagi tidak boleh tidak seorang hamba hendaknya memiliki roja, harapan dan rasa takut ma'an dua-duanya. Dia jangan hanya punya roja dan jangan hanya punya rasa takut. Hatayam di sehingga dia bisa berjalan fi ibadati, dalam beribadah kepada Allah, bitizan dengan seimbang. Karena jika dominan rasa takut maka dia akan putus asa, dan jika dominan rasa harap maka dia akan merasa aman dari siksa Allah. Dan masing-masing dari merasa aman dari putus asa dan merasa aman adalah termasuk dosa besar. Maka wajib atas seorang hamba untuk menggabungkan dalam taatnya dan ibadahnya antara roja dan khauf, berharap kasih sayang Allah dan merasa khawatir dan merasa takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika kondisi sakaratul maut dan hampir meninggal dunia, maka hendaknya yang dominan adalah ar-roja dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya roja. Oleh karena itu kemudian An-Nadhim rahimahullah ta'ala mengatakan, fala tufarid wala tufrid, janganlah engkau meremehkan, jangan pula berlebihan. Wakun wasata, dan jadilah orang yang pertengahan. Wa misla ma amara rahmanu, dan semisal sebagaimana apa yang Allah perintahkan, fastaqimi istiqomahlah. Fala tufarid, roknya ditasdid dari kata-kata tafrid, dan tafrid maknanya taksir. Ya. Kurang dari kadar semestinya. Kurang dari kadar semestinya. Ya, kalau pakai bahasa ya, kesehatan, kurang dosis, itu taksir. Taksir dalam penghormatan artinya penghormatan kurang dari kurang dari semestinya. Taksir dalam masalah cinta, kadar cintanya kurang dari seharusnya. Kemudian kalimat yang kedua, bil kasriha, ra-nya ditasdid, wala tufrid, dari kata-kata ifrat yang maknanya adalah mujawazatul had fil amri, kelewat batas, yang sinonim dengan ghulu. Maka ifrat itu sinonim dengan ghulu, dan tafrit itu sinonim dengan taksir. Artinya alaika, menjadi kewajiban anda wahai seorang hamba, hendaknya anda berada di antara keduanya, bitawasud, dengan bersikap pertengahan, wa'tidal dan proporsional, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, duna ziyadah tanpa menambahi dan juga tanpa mengurangi. Ya, sebagaimana perkataan ya, sebagian tabi'in, wa khiyarul umuri awsatuha, ya, umumnya ini kaidah ghalibiyah, kaidah umumnya. Bahasanya perkara yang terbaik adalah yang pertengahan. Kalimat ini dinisbatkan oleh sebagian orang kepada sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini satu hal yang tidak benar. Kalau dinisbatkan kepada Nabi, statusnya dhaif. Diatkan oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra, dhaif karena seorang tabi'in namanya Amr ibn Haris mengatakan balaghani, telah sampai kepadaku. Maka sanadnya terputus. Telah sampai kepadaku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara yang pertengahan. Tabi'in langsung mengatakan sampai kepadaku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Ini diriatkan oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra sehingga dhaif. Yang benar ini adalah perkataan sejumlah ulama tabi'in. Di antara yang mengatakannya adalah Abu Kilabah. Beliau mengatakan khairu umurikum awsatuha, sebaik-baik perkara kalian adalah yang pertengahan. Demikian juga ini adalah perkataan tabi'in namanya Mutarif ibn Abdullah Asy-Syikhir. Beliau mengatakan khairul umuri awsatuha. Diriatkan oleh Ibn Abi Saibah dengan sanad yang sahih. Dan dikatakan sahih oleh Al-Albani. Al-Albani mengatakan sahih sebagai perkataan Mutarrib Ibn Abdullah As-Sikhir. Demikian juga ini adalah perkataan Wahab bin Munabbih, yang juga tabi'in, yang sanadnya juga dikatakan jayyid oleh Al-Albani. Al-Albani mengatakan diriatkan oleh Abu Ya'la dari perkataan Wahab bin Munabbih, wasanadu jayyid, sanadnya jayyid. Kalau perkataan Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan inna likulli syai'in tarfaini wa wasata. Segala sesuatu itu punya dua ujung yang bertentangan dan pertengahan. Faida umsika bi ahadi tarfain, jika yang dipegangi salah satu dari dua ujung tersebut, mala al-akhar. Maka jika satu yang dipegangi, maka akan menyimpang yang lain. Jika satu dipegangi, maka dia akan condong. Wa idza umsika, maka jika salah satu dipegangi, maka ini akan jumplang, kata orang Jawa. Kalau pegangnya di pinggirnya, kalau cuma pinggir ini yang dipegangi, maka ini akan naik atau turun. Wa idza umsika bil wasati iktadala, namun jika kita pegangi semacam tongkat atau yang lain itu tengah-tengahnya, maka ya, akan imbang. Kemudian beliau mengatakan alaika bil awsati minal asya, hendaklah kalian megangi yang pertengahan dari berbagai macam sesuatu. Dan ini adalah kaidah aghlabiyah, umumnya yang terbaik adalah sikap pertengahan, namun tidak menutup kemungkinan yang terbaik itu adalah salah satu hal yang ekstrim. Fala tafrituha wala ifratuha, maka jangan ceroboh, jangan pula berlebihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian umat pilihan karena kalian adalah umat yang pertengahan. Dan jika Anda bertanya apa itu sikap pertengahan, baik dalam masalah ini ataukah masalah-masalah syariat yang lain, maka akan datang jawaban al-musaddad yang tepat untuk hal ini dengan dalam perkataan an-nadhim selanjutnya, wa mislama amara rahmanu fastaqimi, dan semisal apa yang Allah perintahkan hendaklah Anda istiqomah. Hadhil wasatiyah, inilah sikap pertengahan, Anda istiqomah semisal apa yang Allah perintahkan, sebagaimana firman Allah di surat Hud, fastaqim kama umirta, hendaklah engkau istiqomah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Maka jika Anda melakukan hal ini, Anda menjadi orang yang bersifat pertengahan. Jika lebih dari apa yang Allah perintahkan, ini namanya ifrat. Jika kurang dari apa yang Allah perintahkan, maka ini tafrit. Wa khairul umuri awsatuha, dan yang terbaik adalah yang pertengahan. Maka apa definisi pertengahan? apa definisi wasatiyah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jika sesuai dengan kadar yang Allah perintahkan, maka itulah pertengahan. Dan jika tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, maka inilah boleh jadi sikap berlebihan atau seenaknya. Tsumma qala an-nadhim rahimallahu taala saddid wa qarib wa abshir wasta'in bi ghudwi wa bi rawahi wa adlit qasidan wa dumi. Saddid, maka bertindaklah ideal, wa qarib kalau tidak bisa ideal, mendekati ideal, wa abshir dan bergembiralah. Wasta'in dan manfaatkanlah untuk berbuat, untuk melakukan amal kebajikan, bil ghudwi waktu pagi, wa bi rawahi dan waktu sore. Wa adlit dan akhir malam. Qasidan dengan sikap pertengahan, wadumi dan terus menerus. Maka penulis nazam mengumpulkan dalam bait ini sejumlah wasiat penting. Yang ini adalah wasiat yang dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu." Hendaklah kalian bersikap ideal sebagaimana Allah perintahkan, wa qaribu jika tidak bisa dekati ideal. Wardu, manfaatkanlah waktu pagi, waruhu, manfaatkan waktu sore, wa syai'un minal duljah, dan sedikit di akhir malam. Wal qasdal qasda, hendaklah kalian bersikap pertengahan, tak beluru kalian akan sampai ke tempat tujuan. Muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan redaksi Bukhari, sedangkan redaksi Muslim itu lebih ringkas, karena redaksinya cuma qaribu wasadidu. Wazada fi riwayatin, dalam satu riwayat ada tambahan, abshiru, bergembiralah. Maka penulis menyampaikan dalam bait ini, mengumpulkan wasiat-wasiat yang tsabitah valid dalam sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang as-sadat, saddid. Yang dimaksud dengan sadat adalah melakukan amal sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, alias ideal. Qarib dari kata-kata muqarabah, artinya ayakunal amalu qariban minas sunnah. Amal tersebut mendekati sunnah. Artinya mendekati ideal, mendekati apa yang dituntunkan. Artinya jika Anda tidak mampu amal Anda itu sesuai dengan tuntunan Nabi, maka bersungguh-sungguhlah supaya amalmu mendekati sunnah, mendekati idealnya. Dan masing-masing orang yang melakukan amal yang ideal atau mendekati ideal, karena itulah maksimal kemampuannya, berhak untuk mendapatkan kabar gembira. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abshiru. Maka hendaklah engkau bergembira. Gembira dengan apa? Di sini tidak disebutkan muta'alaknya. Dan kaidah dalam masalah ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sa'di di Qawaidul Hisan, hathful ma'mul yufidul umum. Ya, dibuangnya muta'allak itu menunjukkan makna umum. Maka tidaklah engkau bergembira. Gembira dengan apa tidak disebutkan. Berarti umum. Liya umma, untuk supaya maknanya umum, mencakup segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wahadu, dan tentu bagian untuk ahlu sadat, orang yang melakukan amal yang ideal, dari kabar gembira ini lebih besar daripada ahlul muqarabah. Tentu kabar gembira yang menjadi hak orang yang beramal ideal lebih besar daripada yang amalnya cuma mendekati ideal. Wa yuwadih, dan yang memperjelas makna sadat dan muqarabah adalah aktivitas memanah dengan sasaran hadfin muayyan, target tertentu. Maka orang yang anak panahnya mengenai target, inilah sadada. Dan orang yang yaqa'u sahmuhu, yang anak panahnya itu mengenai di dekatnya target, yakunu qad qaraba, itulah yang mendekati. Adapun orang yang tidak mau melemparkan anak panah sama sekali, atau bahkan dia pergi dan melempar ke arah yang lain, targetnya di timur malah dia melempar ke barat, memanah ke barat, fahada laisa min ahli sadat walal muqarabah, maka dia tidaklah termasuk dua golongan di atas. Kemudian ista'in bil ghudwi wal birawah, sebagaimana dalam hadis wardu, manfaatkanlah waktu pagi, waruhu dan waktu sore. Al ghudu itu awalun nahar, awal siang. Rawah itu adalah akhir siang. Maka dalam hadis ini dan dalam bait ini terdapat keutamaan, keistimewaan dua waktu ini. Dan pentingnya perhatian, ya, perhatian dengan dua waktu ini, mengisi dua waktu ini. Diisi dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai macam amal taat. Nah, dan di antara manfaat dua waktu tersebut dari sisi realita, umumnya di dua waktu tersebut adalah waktu yang nyaman, tidak terlalu panas. Al-hudu awal pagi, ya, enggak. Maka suasananya masih suasana yang nyaman, cuacanya secara umum nyaman. Sore, akhir siang, ba'dal asr, maka ya, setelah, apalagi setelah mandi, suasananya nyaman. Oleh karena itu, maka melakukan taat di dua waktu tersebut itu satu hal yang ringan, sehingga waktu yang sangat tepat untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk taat. Wa adlij dari kata-kata al-duljah yang artinya adalah berjalan di akhir malam. Maka inilah tiga waktu yang istimewa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqdu, waruhu, wa syai'un minad duljah. Maka manfaatkanlah untuk dan isilah dengan taat. Maksimallah berbuat taat dalam setiap harinya di tiga waktu ini. Pagi ba'da subuh, sore ba'dal asr, dan dulja wa sya'in al-judah, dan sedikit di akhir malam, ya, di waktu sahur, menjelang subuh. Dan tiga-tiganya adalah waktu yang baik dan bagus, orang untuk beribadah, untuk membaca, untuk menulis, ya, untuk menghafal, ya. Tiga waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa untuk melakukan hal-hal di atas. Qasidan, ini diambil dari hadis itu, hadis di atas, wal qasdal qasdat tabluhu, pertengahan-pertengahan, jangan berlebih-lebihan, ini seanda akan sampai. Dan yang dimaksud dengan al-qasdu adalah at-tawasud, sikap pertengahan, tidak berlebihan. Wal jafa, jafa sama dengan taksir, sama dengan tafrid, jangan pula seenaknya. Pertengahan antara ifrat berlebihan wa tafrid dan semaunya, sebagaimana dalam wasiat Luqman kepada anaknya berkenaan dengan masalah jalan kaki, waqsid fi masyika, kalau engkau berjalan, berjalanlah yang pertengahan. Jangan berjalan ngebut bikin capek. Jalan terlalu lambat, ya, seperti orang enggak niat, orang enggak semangat, ini juga jelek. Hendaknya jalanmu pertengahan, baina sari, antara cepat, yang ini tois, ini yang seringkali adalah mengandung unsur gegabah, dan bati terlalu pelan, mutamawit, seperti orang enggak mau hidup. Ya, seperti orang yang mayit, ya, jalannya nyeret pelan. Nah, ini seperti orang, ya, seperti orang yang mati, pura-pura mati. Wadum, dan langgenglah, aidawim ala hadil wasiyah, ala hadihil wasoya, teruslah menerus mengamalkan wasiat penting di atas, ilal mamat, sampai mati tiba. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab punya buku khusus menjelaskan hadis ini. Samahu, beliau namai bukunya Al-Mahajjah fi Sayri Duljah. Al-Mahajjah, jalan untuk bisa berjalan di akhir malam. Dan ini adalah buku yang tercetak Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Rajab itu telah mensarah hadis ini dengan sarah ringkas di kitab beliau Fathul Bari, sarah Sahih Bukhari. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani punya Fathul Bari untuk sarah Bukhari, Ibnu Rajab juga punya Fathul Bari. Dan perlu diketahui bahasanya Fathul Barinya Ibnu Rajab itu lebih dulu daripada Fathul Barinya Ibnu Hajar. Meskipun yang belakangan lebih populer daripada yang duluan. Maka Ibnu Hajar itu menamai kitabnya dan Fathul Bari terinspirasi dari Ibnu Rajab yang ya, juga memberi nama untuk bukunya Fathul Bari. Faqal Ibnu Rajab mengatakan di sarah beliau untuk Sahih Bukhari, sadidu wa qaribu wa abasiru, tasdid maknanya adalah isabatul ghardi al maksud. Adalah mengenai sasaran yang dimaksudkan. Asalnya ini berkenaan dengan masalah panah. Tasdidus saham. Kapan itu disebut tasdid? Idza asabal ghorda. Al-murma al-marmi ilaihi. Ketika panah itu mengenai sasaran target yang memang marmi ilaihi, dilemparkan ke arahnya. Walam yukhti'u dan tidak meleset. Sedangkan muqarabah artinya mendekati target dan sasaran meskipun tidak mengenainya. Akan tapi dia telah bersungguh-sungguh alal isobah untuk mengenai target. Sehingga orang yang ahlul muqarabah itu terkadang mengenai target dan terkadang pas mengenai target dan terkadang cuma mendekati. Atau yang dimaksud dengan muqarabah ini untuk orang yang tidak mampu, memang betul-betul tidak mampu untuk isobah, mengenai target. Sehingga ini semakna dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semisal kemampuan kalian. Dan sabda Nabi SAW, jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, kerjakanlah semaksimal kemampuan kalian. Maka di sini Ibnu Rajab mengatakan, ada dua kemungkinan makna untuk qaribu. Yang pertama, qaribu itu ditujukan kepada orang yang terkadang sesuai dengan yang diperintahkan dan terkadang tidak. Atau ditujukan kepada orang yang memang sama sekali tidak mampu untuk sesuai dengan apa ideal yang seharusnya dia kerjakan. Sehingga kalau untuk pakai makna yang kedua, maka wa qaribu itu semakna dengan fattaqullah mastata'tum. Fattaqullah mastata'tum semakna dengan waqaribu. Itu kalau pakai makna yang kedua. Dia memang enggak kuat untuk sampai pada target idealnya. Dan sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Abu Dawud dari Al-Hakam Ibn Hazm Al-Kulafi, beliau mendengar Nabi SAW berkata di atas mimbar pada hari Jumat, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu atau kalian tidak akan melakukan segala apa yang aku perintahkan. Walakin akan tetapi oleh karena itu saddidu wa abshiru." Hendaklah kalian berusaha untuk kemudian melakukan amal yang ideal dan hendaklah kalian bergembira. Maka ini makna yang pertama untuk saddidu wa qaribu. Kemudian beliau bawakan pendapat yang lain, pendapat yang kedua tentang makna saddidu wa qaribu. Dan pendapat yang pertama tadi yang dipakai dan diambil oleh Syekh Abdul Razak. Ya kan? Saddidu adalah ideal, qaribu upaya untuk mendekati ideal. Itu yang maka bisa kita katakan saddidu wa qaribu dengan makna saddidu itu ideal, qaribu berupaya untuk mendekati ideal. Ini makna saddidu wa qaribu yang dipilih dan dirojihkan oleh Syekh Abdul Razak dari tiga pendapat ulama tentang makna saddidu wa qaribu. Pendapat yang kedua, tasdid ya, maknanya adalah al-amal bisadat, dan sadat artinya al-qasdu wa tawassut, pertengahan dan pertengahan dalam beribadah. Maka tidak ada taksir, tidak kurang dari apa yang diperintahkan, walai tahammal dan tidak membebani sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Berkata An-Nadir ibn Sumail, sadat maknanya adalah pertengahan dalam agama, pertengahan dalam jalan menuju Allah. Demikian juga Al-Muqarabah, yang dimaksudkan dengan tasdid dan muqarabah adalah pertengahan, tidak tafrid, tidak mengurangi, wala ifrat, tidak pula berlebihan. Fahuma, maka dua kalimat ini, tasdid dan muqarabah, adalah dua kata dengan makna yang sama. Ini pendapat, ini satu pendapat. Itu pendapat yang kedua. Ini makna sadid wa qaribu, artinya adalah kalian bersikap pertengahan dalam beragama. Ini, maka ini berarti larangan hulu. Larangan hulu. Ini penjelasan yang kedua dan pendapat yang kedua untuk makna sadidu wa qaribu. Kemudian pendapat yang ketiga, waqil, yang dimaksud dengan tasdid adalah tawasutu pertengahan dalam taat berkenaan dengan hal-hal yang wajib dan yang dianjurkan. Sedangkan muqarabah adalah sikap mencukupkan diri dengan yang wajib tanpa mengerjakan yang sunnah. Waqila fihima ghairu dhalik. Kemudian masih dikatakan oleh Ibnu Rajab, dan ada pendapat-pendapat yang lain tentang makna sadidu wa qaribu. Ya, maka sadidu wa qaribu, pendapat yang ketiga, sadidu artinya kerjakan wajib dan sunnah. Kalau itu tidak bisa, idealnya seperti itu, maka qaribu, kerjakan yang cukupkan diri dengan yang wajib meskipun meninggalkan yang sunnah. Itu tiga pendapat yang dibawakan oleh Ibnu Rajab tentang makna sadidu wa qaribu, dan pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Razak adalah pendapat yang pertama. Sadidu artinya berusaha untuk sesuai dengan tuntunan, melakukan amal yang ideal. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, ya, maka ya, minimalisir maksiat. Dekati sebisa mungkin. Kemudian abasiru artinya anna man qasada al-murad, maka siapa yang telah bermaksud dengan melakukan apa yang diinginkan, maka hendaklah dia bergembira. Diriatkan oleh Bukhari di tempat yang lain dalam sahihnya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sadidu wa qaribu wa abasiru. Kemudian wasta'inu bil ghadwah wa rawhah wa syai'in al-duljah, yakni artinya maksudnya tiga waktu ini adalah tiga waktu untuk beramal. Bahkan tiga waktu ini adalah waktu yang bagus untuk beramal, bukan hanya amal akhirat, juga amal duniawi. Amal duniawi yang efektif, yang maksimal, itu di tiga waktu ini. Orang kemudian di awal pagi. Kalau sudah kemudian ba'da zuhur, itu orang sudah mikir enggak efektif. Ya, otak sudah panas kata orang, kerja itu juga sudah enggak konsentrasi, ngantuk. Maka orang maksimal bekerja itu di tiga waktu ini, baik itu amal akhirat ataupun amal duniawi, baik itu belajar agama ataupun belajar ilmu dunia, itu efektif masuk itu kalau dilakukan di tiga waktu ini. Dan itu adalah waktu untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu awal siang dan akhir siang serta akhir malam. Ghudwah artinya awalun nahar, awal siang, rawha artinya akhir siang, duljah artinya berjalan di akhir malam. Qala Nadim rahimallahu taala, fa mislu ma khanat al-qaslana himmatuhu. Maka semisal ma khanat al-qaslanu himmatuhu, orang yang malas itu dikhianati oleh semangatnya. Fatolama, maka betapa lamanya hurima, tercegah dari kebaikan dan manfaat al-mumbattu. Orang yang berlebih-lebihan itu kemudian tercegah dari kebaikan, bisa ami disebabkan bosan. Maka inilah dua person yang diingatkan oleh penulis, jangan ikuti jalan dua orang ini. Jalan jelek yang pertama adalah orang yang tertimpa penyakit malas. yang malas ini sabatahu menggembosi, malasnya itu sabatahu menggembosi dia untuk nasyat, untuk energik, untuk jid, untuk sungguh-sungguh, wal istihad dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan berbagai macam kebaikan. Dan menggembosi dia untuk melakukan perkara-perkara yang mengantarkannya kepada hal-hal yang puncak. Fal kaslan, maka orang yang pemalas, semangatnya itu futur, semangatnya itu loyo. Takhunuhu ingdama yarol khairat, semangatnya itu mengkhianatinya. Artinya semangatnya itu hilang dan pergi ketika dia melihat yang baik-baik. Ketika dia menyaksikan pintu-pintu yang ma'ali, yang kemuliaan yang tinggi, maka dia tidak tertarik untuk melakukannya. Ya, semangatnya pergi. Namun hal-hal yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, yang kemudian tidak susah-susah, nah baru kemudian dia semangat. Urusan makan, semangat. Nah, urusan kemudian belajar, ngapal, nyerah. Sebelum bertanding dan mencoba. Kemudian person yang kedua adalah asar soal malul, orang yang mudah bosan. Semangat, namun panas-panas tai ayam. Nah, kalau yang pertama tadi, menyerah sebelum bertanding, kalah sebelum perang. Nah, ini yang kedua, perangnya baru mulai dikit, sudah bosan. Al-malul adalah orang yukbil alal amal, yang perhatian untuk satu aktivitas, kemudian cepat sekali dia bosan. Fayang kotik, maka dia pun berhenti dari aktivitas tersebut dan meninggalkan aktivitasnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, ambillah amal-amal yang mampu kalian kerjakan, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Dan amal yang paling Allah cintai adalah mada wa ma, apa yang rutin, wa in qalla, meskipun sedikit. Dalam salah satu riwayatnya Muslim, maka demi Allah, Allah tidaklah bosan sampai kalian bosan. Al-mumbattu bisa'mi, al-mumbat maknanya adalah al-mungkotik fil wasati tariq. Orang yang berhenti padahal baru sampai separuh perjalanan. Baru sampai separuh perjalanan sudah mutung. Ini mumbattu. Ibnu Mangdur mengatakan di Lisanul Arab, batta ya buttu, atau boleh juga batta ya bittu, ya, boleh juga pakai wazan af'ala, abatta yubittu, maknanya adalah qata'a, berhenti. Qat'an, berhenti, musta'silan sampai akar-akarnya. Berhentinya itu bukan hanya tidak di atas, namun gembosnya itu bukan hanya sedikit, namun gembos habis. Itu batta ya butu atau ya bitu. Wal imbitat artinya ingkitok, terputus. Dan disebut untuk seorang jika dia berhenti dalam safarnya, wa atibat rahilatuhu, dan ontanya itu mogok, maka onta yang mogok tidak mau melanjutkan perjalanan disebut dalam bahasa Arab sorok mumbatan. Contohnya perkataan Mutarib Ibn Abdillah Asy-Syikhir, seorang tabi'in, innal mumbatta la ardan qata' wala dhahran abqa. Sesungguhnya al-mumbat, sesungguhnya unta yang mogok, la ardan qata', maka tidak ada bumi yang dia lewati, tidak ada safar yang sukses dia, dia kemudian capek, wala dhahran abqa, tidak pula ada tunggangan yang dia sisakan. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan beliau nanti akan dijelaskan. Yuridu, yang diinginkan oleh Mutarib, annahu baqiya fi tariqihi, musafir tersebut tetap ada di jalannya dan dia tidak mampu untuk sampai tujuannya. Walam yaqti, dan dia tidaklah menunaikan watarahu, hajatnya. Watar maknanya hajat. Waqat a'toba dha'rahu, dan dia pun telah kemudian telah mogok dha'rahu, hewan tunggangannya. Ayat kemudian dijelaskan ulang oleh Syaikh Abdul Razak, binatang tunggangan yang dia tumpai, yang dimaksud dhahrahu artinya adalah dabah, binatang tunggangan yang dia naiki. Maka inilah sifat dari al-munqati' al-mumbat, orang yang putus di tengah jalan, al-mumbat yang putus di tengah jalan. Tatkala dan inqata'at bidabbatuhu, dan hewan tunggangannya itu terputus, mogok, fitorik di tengah jalan, tidak lagi mau berjalan. Maka al-mumbat itu adalah orang yang kemudian lalu memulai untuk memukuli punggung dari hewan tunggangannya. Dia ingin supaya hewan tersebut berjalan. Wahia padahal hewan tunggangan tersebut itu berhenti mokok, tidak mau bergerak. Mau dia paksa, dia cambui. Maka Mutarib mengatakan innal mumbat, orang yang orang yang mogok di tengah jalan, la ardan qata wala dhahran abqa. Ini adalah seorang musafir yang baru sampai tengah jalan, untanya mogok. Dan dia tidak sabar dengan untanya yang mogok, dia pukuli, dia cambui. Namun karena dia mogok, ya tetap diem begitu saja. Ya, bahkan boleh jadi akhirnya terluka, mati untanya. Maka tujuan safarnya tidak terwujud, untanya juga mati. Atau bahkan untanya tidak lagi bisa dimanfaatkan karena dibolak-balik dia cambui dan tidak bergerak. Karena memang mogoknya betul-betul mogok parah. Nah, kenapa unta ini mogok parah? Karena dia diajak untuk safar jauh tanpa bekal dengan beban yang berat. Maka dia sampai titik jenuh dan mogok habis-habisan. Nah, al-mumbat itu unta seperti ini. Fala ardan qata'a, maka tidak ada tujuan qata'a yang bisa dia capai dengan dia pukuli untanya. Dan tidak pula selamat punggung binatang tunggangannya dari kesakitan. Bisa ami dari kata sama, maknanya al-malal wad-dojar, artinya busan dan busan, sebagaimana dalam lisanul Arab. Inilah dua hal yang buruk, dua person yang jelek, orang yang pemalas, dan orang yang mudah untuk jemu, panas-panas tai ayam, dan orang yang kalah sebelum tanding dan berperang. Dan kalau nazim rahimallahu ta'ala, wadum alal baqiyatus salihat, dalam engkau terus-menerus melakukan baqiyatus salihat, ya, wa hauqil, dan bacalah hauqolah, la ilaha la haula wa la quwata illa billah, dan mintalah kepada Allah rizqan, rizki, wa husnal mukhtatam, dan akhir hidup yang baik. Artinya dawim, terus meneruslah dan jagalah untuk melakukan baqiyatus salihat. Sebagaimana yang Allah firmankan, wal baqiyatus salihat, dan amal yang langgeng, amal salah yang langgeng itu lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik pahalanya dan lebih baik harapannya. Al-baqiyat, yang dimaksud dengan al-baqiyat adalah berbagai macam taat dan berbagai macam jenis kurbat, amal yang mendekatkan kepada Allah. Dan muqaddimatu dzalika, dan yang paling menonjol dari berbagai macam jenis ketaatan yang termasuk al-baqiyatus salihat adalah empat kalimat yang merupakan ahabul kalam ilallah. Adalah perkataan yang paling Allah cintai, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan wallahu akbar. Fahadihi, maka empat kalimat ini adalah baqiyatus salihat, amal soleh yang paling agung kedudukannya, paling tinggi kedudukannya. Dan berzikir dengan empat hal, empat kalimat ini disebut baqiyatus salihat, karena empat kalimat ini langgeng pahalanya, wayadumu, dan langgeng balasannya. Dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan lebih baik harapannya. Artinya adalah sebaik-baik harapan yang dimiliki oleh seorang hamba dan pahala yang paling utama yang diharapkan seorang hamba. Terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu junnatakum." Ambillah ya, tameng kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tameng dari musuh yang telah hadir? Maka Nabi katakan, bukan. Junnatukum, namun tameng kalian dari neraka. Apa itu tameng kalian dari neraka? Ucapkanlah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Fa innahunna, maka empat kalimat ini akan datang pada hari kiamat menyelamatkan, wa muqaddimat, dan dia akan berada di depan. Wa hunna, dan empat kalimat ini adalah al-baqiyatu salihat, diatkan oleh Al-Hakim dan dilesai oleh Al-Hakim. Namun tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam al-baqiyatu salihat dengan empat kalimat adalah tafsir dan penjelasan dengan contoh. Maka yang dimaksud dengan baqiyatu salihat semua amal saleh. Dan contoh amal saleh yang Nabi sampaikan adalah empat, berzikir dengan empat kalimat di atas. Artinya khudhu ma dumtum fil hayati dunya, maka ambillah selama kalian masih hidup di dunia tameng yang akan melindungi kalian dari neraka. Dan Nabi katakan bahasa empat kalimat tersebut munjiat, menyelamatkan, yaitu menyelamatkan pelakunya dari neraka. Wa muqaddimat, dan yang muqaddimat lahu ilal jannah, berada di depan untuk pelakunya, mengantarkannya ke surga. Hauqalah adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Terdapat dalam hadis perintah untuk memperbanyak kalimat ini, dan bahasanya kalimat la haula wala quwata illa billah adalah simpanan di bawah arsy. Dan hauqalah adalah kalimat yang agung, karena isinya adalah memohon pertolongan kepada Allah. Karena makna dari la haula wala quwata illa billah adalah tidak ada kemampuan untuk berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian tidak mendapatkan kekuatan, seorang hamba tidaklah mendapatkan kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat dan inti dari hauqalah adalah kalimat isti'anah, kalimat untuk meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, hal itu karena kalimatnya adalah kalimat untuk memohon pertolongan, bukan kalimat istirja. Dan banyak manusia di zaman Ibnu Taimiyah mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika tertimpa musibah. Distatuskan sebagaimana kedudukan istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun dia pun mengucapkan la haula wala quwata illa billah tersebut ekspresi keluh kesah dan bukan ungkapan kesabaran. Maka berarti salahnya dua. Di masa Ibnu Taimiyah orang itu kalau dapat musibah banyak orang yang malah la haula wala quwata illa billah. Ini keliru yang pertama karena bukan tempatnya. Musibah harusnya istirja. Kemudian yang kedua mereka mengucapkan la haula wala quwata illa billah bukan ekspresi sabar, non artinya ekspresi jengkel, marah, kenapa ini terjadi. Maka la haula wala quwata illa billah adalah kalimat untuk meminta tolong yang dia ini yu'ta biha baina yadai, yang kemudian diucapkan sebelum melakukan ketaatan dan ibadah. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang itu keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka yukal, dikatakan pada saat itu, hudita, engkau mendapatkan hidayah, kufita, engkau dicukupi dari segala keburukan, dan engkau dijaga dari segala godaan. Maka menyikirlah setan-setan. Maka kemudian pimpinan setan berkata kepada temannya, kaifalaka, bagaimanakah anda bisa mengganggu orang ini, mengganggu seseorang yang telah diberi hidayah, kemudian dicukupi dan dijaga. Maka la haula wala quwata illa billah, sebelum melakukan aktivitas keluar rumah untuk melakukan berbagai macam aktivitas, ada la haula wala quwata illa billah. Dalil yang lain hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka adalah yang mendengar mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, yang mendengar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka yang mendengar mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka yang mendengar mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka yang mendengar mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka yang mendengar mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang melakukan hal ini min qalbihi, tulus dari hatinya, relung hatinya yang paling dalam, takhalal jannata, maka dia berhak untuk masuk surga. Maka ini dalil menunjukkan bahasa la haula wala quwata illa billah itu dibaca sebelum melakukan amal. Ini amal salat maka sebelum sholat la haula wala quwata illa billah, saat mendengar adzan. Maka seorang hamba perlu memperbanyak la haula wala quwata illa billah liu'an, supaya mendapatkan pertolongan dalam ilmu yang ingin dia kuasai, dalam ibadah, dan dalam semua amal salih yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum semua amal, semua aktivitas, dan semua yang menjadi maslahatnya. Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan kalimat ini la haula wala quwata illa billah punya pengaruh yang sangat menakjubkan fil mu'anah, dalam bersusah payah menghadapi berbagai macam kesibukan yang sulit, dan bersabar menghadapi kesusahan. Wadukhul alal muluk, dan ketika masuk berjumpa dengan penguasa, ya, penguasa yang kejam. Waman yukhob, demikian juga pihak-pihak yang dikhawatirkan. Demikian juga ketika mengarungi al-ahwal, hal-hal yang mengerikan. Maka beliau mengatakan ketika orang itu di hadapannya ada sesuatu yang sulit, maka satu hal yang baik dan manfaat, bahkan punya pengaruh yang positif, seorang mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika seorang itu mendapatkan beban berat, la haula wala quwata illa billah. Dan bahkan beliau katakan, demikian juga la haula wala quwata illa billah ketika mau berjumpa orang yang sangar, menakutkan, periman, dan yang lainnya, la haula wala quwata illa billah itu manfaat. Demikian juga hal-hal yang menakutkan yang lain. Kemudian mohonlah kepada Allah supaya Allah memberikan kepada Anda husnul khatimah, membuat Anda tegar dan kokoh dalam agama. Dan mayoritas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tegarkanlah, kukuhkanlah, dan kokohkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian wadra ilallahi fit taufik, dan merendahlah kepada Allah untuk mendapatkan taufik, mubtailan dengan merendahkan diri, fahwal mujib wa ahlul manni wal karami, maka di Allah adalah zat yang mengabulkan doa, dialah yang memberikan anugerah, dan dia adalah zat yang maha pemurah. Maknanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendah kepadanya, sebagaimana firman Allah jalla wa ala, berdoalah kepada Rabb kalian dengan merendah, wa khufyah, dan rasa takut. Demikian juga firman Allah jalla wa ala, sebutlah dan ingatlah Rabbmu dalam dirimu, tadarru'an dengan merendah, wa khifatan dan rasa takut, wa dunal jahri dan jangan teriak-teriak, wa dunal jahri minal qawli dan janganlah berzikir dengan perkataan yang teriak-teriak. Dan berzikirlah mengingat Allah bil ghudwi wal asal, di pagi dan di waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Artinya wa mulihan alaihi, merengek-rengek kepada Allah, tom'an karena menginginkan anugerah Allah, supaya Allah memberikan taufik kepada Anda dan membimbing langkah-langkah Anda. Kemudian ay annallaha, hasnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengabulkan doa, sebagaimana firman Allah taala, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat, aku jawab doa orang yang berdoa, ya, ketika dia berdoa kepadaku. Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul manni, zat yang memberikan anugerah, wal karam, dan zat yang pemurah. Dan di antara nama Allah Jalla wa'ala adalah Al-Mannan, yang maknanya adalah zat yang memberi tanpa diminta. Zat yang memberi tanpa minta. Kita tidak minta agar bisa bernapas, Allah sudah kasih napas. Dan seterusnya. Al-Karim, zat yang maha pemurah. Fa'alaha alaihi, maka adalah engkau merengek kepada Allah bisual, mengajukan permohonan. Kemudian An-Nadhim setelah dia memotivasi untuk berdoa, beliau menutup mandumahnya dengan beberapa doa yang penting dalam masalah ini. Beliau katakan, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyum, wahai Rabbku, wahai zat yang hidup dan zat yang mengurusi makhluknya, maghfiratan, ampunan. Ampunanmu kuharapkan lima janai itu untuk kejahatan yang aku lakukan, minal isyan berupa maksiat, wal-lamami, dan dosa-dosa kecil. Artinya, ya, mohonlah ampunan kepadanya, Dan serulah dia Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dalam rangka mengamalkan firman Allah Jalla wa ala, walilail asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, hendaklah engkau berdoa menyerunya dengan menggunakan nama-nama tersebut. Artinya, fanadihu, serulah dia dengan menggunakan namanya, semisal ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyum, marfirotan. Artinya, aku mengharap darimu marfirotan lidunubi, ampunan untuk dosa-dosaku. Dan marfirah itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah bisa terlihat ditutupinya dosa, tidak dibongkar dan tidak dipermalukan. Kemudian yang kedua, al-afwi anha, dimaafkan, artinya tidak ada hukuman. Wasafhi, dan dimaafkan. Watajawas, dan dimaafkan. Maka maghfirah ya, dalam bahasa Arab mencakup dua unsur, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa yang ditutupi tidak kepergok, tidak kebongkar, dan tidak kunangan, dan kemudian dimaafkan, tidak mendapatkan hukuman. Kemudian artinya tajawas anni, maafkanlah aku dalam ma waqa'tu fi minal ma'asi, maksiat yang aku kerjakan. Demikian juga apa yang aku lakukan berupa lamami, dosa-dosa kecil. Lamam, istilah lamam Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat An-Najm, orang-orang yang menjadi dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan kecil, ilal lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Ibnu Katsir mengatakan ilal lamam di sini istisna mungkotek, berarti ilahnya harusnya diartikan akan tetapi mereka tidak menjauhi al-lamam. Karena lamam maknanya adalah sagha'ir dzunub, dosa-dosa kecil, muhaqqaratil a'mal, dan amal-amal maksiat yang remeh dan ringan. Kemudian Ibnu Katsir membawakan perkataan Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ibnu Abbas mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang mendekati al-lamam, yang tergolong dosa kecil, dibandingkan perkataan Abu Hurairah yang mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas semua anak keturunan Adam bagian dari zina. Dia akan melakukan zina tersebut. Tidak boleh tidak. Tidak ada manusia yang bebas dari zina-zina berikut ini. Zinanya mata dengan melihat yang tidak boleh dilihat. Zinanya lidah dengan pembicaraan yang jerempet-jerempet. Kemudian hati atau jiwa mengangankan dan menginginkannya. Kemudian kemaluanlah yang membenarkannya atau mendustakannya. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya contoh dosa kecil adalah memandang yang tidak boleh dipandang. Kemudian pikiran kemudian mengkhayalkan ini dan itu. Ini dosa, contoh dosa kecil. Namun ingat, dosa kecil bukan berarti diremehkan. Siapa yang meremehkan dosa kecil, seketika itu juga jadi dosa besar. Dan dosa kecil itu jadi dosa besar ketika terus-menerus dilakukan. Ketika orang mengatakan lihat cewek dosa kecil, namun pagi dan sore lihat cewek, itu jadinya dosa besar dan bukan lagi dosa kecil. Karena dosa kecil itu jadi dosa besar ketika sering kali dan kerap kali dilakukan. Dan qala Nadim rahimahullah ta'ala, wamnun alayya bima yurdika, ya Allah anugerahkanlah kepadaku hal yang membuat engkau ridha, waqdihi li, dan tetapkanlah hal tersebut untukku berupa keyakinan, wa min fi'li berupa perbuatan, wa min kalimi dan berupa perkataan yang membuatmu ridha. Artinya, wahai Rabbku, wahai zat yang hidup, wahai Rabbku, wahai zat yang hidup, zat yang mengurusi makhluknya, berilah aku taufik untuk melakukan ketaatan dan berbagai macam ibadah yang menyebabkan engkau ridha kepadaku. Dan takdirkanlah hal tersebut untukku. Kaunan wa qadaron. Kaunan dengan betul-betul kemudian menjadi kenyataan, qadaron dan betul-betul ditakdirkan. Dan catatlah untukku. Dan catatlah aku dalam barisan hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang kembali dan bertobat, al-mukhbitin, hamba-hambamu yang khusyuk, beribadah dan taat kepadamu. Ya. Min i'tiqadin wa min fi'li wa min kalimi, ini adalah penjelasan untuk amal yang membuat engkau ridha. Artinya, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku untuk melakukan amal-amal yang membuatmu ridha. Dan hal yang membuatmu ridha boleh jadi adalah mencakup akidah yang benar. Dan amal-amal yang membuatmu ridha berupa af'al zakiyah, amal-amal yang saleh dan ketaatan yang mendekatkan diri kepada mendekatkan kepada Allah. Wa mayurdika, dan yang membuatmu ridha berupa perkataan-perkataan yang baik. Ya, maka penulis nazam mengatakan bahasanya yang membuat Allah ridha itu akidah yang benar, mencakup pertama akidah, yang kedua perbuatan badan, kemudian ucapan lisan. Qala Nadhim rahimallahu taala, wa a'li dinaka, dan muliakanlah dan tinggikanlah agamamu, wansur nasirihi, dan tolonglah orang-orang yang menolong agamamu, kama wa'attahum, sebagaimana engkau janjikan kepada mereka, Rabbana wahai Rabb kami, fi asdaqil kalimi, yang engkau janjikan dalam sebaik-baik perkataan yaitu Al-Qur'an. Maka penulis nazam memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk meninggikan agamanya dan membela para penolong agamanya sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Dan Allah telah janjikan, Allah berjanji untuk menolong orang-orang yang menolong agamanya dalam firman-Nya, inna lanansuru rusulana walladzina aman fil hayati dunya. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan hari berdirinya para saksi yaitu yaumul qiyamah. Wa qala, dan Allah katakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami wajibkan diri kami untuk menolong orang-orang yang beriman, dan kita yakin, wallahu la yukhliful mi'ad, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Waqsim, dan hancurkanlah dengan azabmu wahai Rabbku hisba khadilihi, kelompok manusia yang khadilihi tidak mau menolong agamamu, warudda kaidal a'adi, dan kembalikanlah tipu daya para musuh, fi nuhurihim, di leher mereka. Maka di sini penulis yada'u ala mendoakan kejelekan untuk musuh-musuh agama Allah dengan dia berdoa, wahai Rabbku, turunkanlah azabmu kepada mereka, hancurkanlah punggung mereka, sehingga la tartafa lahum rayatun, sehingga bendera mereka itu tidak lagi bisa terangkat, dan jadilah mereka pelajaran bagi orang-orang setelah mereka, dan jadilah mereka ayat bukti kekuasaanmu, ya, menghancurkan orang-orang yang memusuhi agamamu. Artinya, man arada bil islami wal muslimina kaidan, siapa saja yang ingin melakukan tipu daya terhadap Islam dan kaum muslimin, maka kembalikanlah tipu dayanya ke lehernya. Dan di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jika beliau mengkhawatirkan, punya rasa takut kepada sekelompok orang, kepada musuh, maka berarti ada di sini dalil adanya rasa takut yang tabii. Nabi punya rasa takut dengan person tertentu, oleh karena itu Nabi menuntunkan untuk membaca kalimat tertentu saat ada dan timbul rasa takut semacam itu. Maka ini khauf tabii, rasa takut yang normal yang dibolehkan. Nabi ajarkan kita untuk mengatakan, ya Allah, sejak aku jadikan engkau di leher-leher mereka, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Maksudnya dikembalikan ke leher-leher mereka, artinya dikembalikan kepada mereka itu sendiri. Qala Nadhim rahimahullah ta'ala, wasdud alaihim, bersikaplah keras kepada mereka, ya Allah, bizilzalin, dengan goncangan, wadamdamatin, dan penghancuran yang merata, kama fa'alta bi ahlil hijri fil qidami, sebagaimana yang engkau lakukan kepada penduduk hijr di masa silam. Artinya, usdud, keraskanlah injaanmu dan hukumanmu kepada musuh-musuh agamamu dan orang-orang yang tidak mau menolong agamamu, sebagaimana engkau lakukan kepada penduduk hijr di masa silam. Penduduk hijr adalah kaum Nabi Saleh yang mereka membunuh unta Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis nazam rahimallahu mengisyaratkan dalam bait di atas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syams, Fakadzabuhu, lalu mereka penduduk Hijr mendustakan Saleh. Fa'akaruha, lalu mereka membunuh unta. Fadamdama alaihim rabbuhum, tadi ada damdamah, maka ayatnya fadamdama alaihim rabbuhum, maka Tuhan mereka meratakan siksaan kepada mereka. Bidzambihim, karena dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah ratakan mereka semua. Mana ayat ini dari Syekh Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala? Dammar alaihim, Allah hancurkan mereka. Wa ammahum bi'iqabi, Allah ratakan mereka semua dengan hukumannya. Apa hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Saleh? Allah kirimkan pada mereka suara yang memekakkan telinga dari arah atas mereka. Atau mereka adalah suara yang memekakkan telinga, yang tidak ada orang yang kuat untuk mendengarnya. Ketika mendengarnya, mati. Azabnya adalah suara yang menggelegar, yang menjebol telinga-telinga semua orang yang mendengarnya, kemudian mematikannya. Di samping itu, kemudian Allah kirimkan arah jebah, gempa dari arah bawah. Dari atas pupa, suara teriakan yang memekakkan telinga dan memecahkan dinding, dinding telinga. Dari bawah terdapat gempa. Fa'asbahu, jadilah mereka jathimin ala rukabihim. Jathimin, mereka bertekuk lutut pada rukabihim, pada lutut-lutut mereka. Maka mereka kemudian mati semua dalam keadaan bertekuk lutut. Duduk simpuh, kata orang Jawa. Duduk simpuh. Apa yang diduduki? Yang diduduki tumit. Yang diduduki tumit. Kaki ditekuk, dan ini kemudian nempel lantai, kemudian duduk di tumit. Mereka semua mati dalam keadaan posisi demikian. Posisi ketakutan, maka dalam kemudian duduknya, posisinya seperti itu. Jathimin. Walatajidu minhum, dan tidaklah engkau jumpai dari mereka da'ian, orang yang mengundang. Walamujiban, orang yang menjawab. Damdama maknanya adalah atbaqa alimul adab, Allah ratakan atas semua mereka dengan siksaan. Waja'alhumu rabbana lil khalqi maw'idhatan, dan jadikalah mereka, wahai Rabb kami, sebagai nasihat untuk seluruh makhluk. Wa'ibrotan, dan pelajaran. Ya syadidal batasyi wan niqami, wahai zat yang keras hukumannya dan hukumannya. Artinya, ija'al, jadikanlah musuh-musuh agamamu dan orang-orang yang tidak menolong agamamu, jadikan mereka dengan azab yang Allah timpakan kepada mereka, pelajaran dan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Ya Allah, ya syadidan nikah nakal, wa idzat yang keras hukumannya, wal batasya siksaannya, wal aqubata dan hukumannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, inna batasya rabbika lasyadid, sungguh siksaan Tuhanmu itu sangatlah keras. Kemudian penulis mandumah menutup nazam yang penuh berkah, yang baik, yang manfaat ini dengan solawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Qala Nadhim rahimallahu taala, "Tsumma shalatu 'alal ma'sumi min khata'in." Kemudian pujian Allah atas manusia yang terjaga dari kesalahan, itulah Muhammadin Muhammad, khairi rusulillahi kullihimi, sebaik-baik utusan Allah seluruhnya. Wal ali, dan keluarga Muhammad, washabbi, dan sahabat Muhammad. Tsumma tabi'ina lahum, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wa tamman nazmi bihamdillahi dzin ni'ami, dan sempurna sudah dan selesai sudah nazamku ini dengan memuji Allah zat yang menganugerahkan dan melimpahkan banyak nikmat. Maka dengan dua bait ini, maka penulis menutup nazam ini sebagaimana beliau buka mandumahnya dengan memuji Allah dan salat pada Rasulnya, keluarga Rasulnya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka beliau tutup juga dengan kalimat yang semisal. Wa bihadza, maka dengan hal ini yantahi, berakhirlah at-ta'liq, komentar atau penjelasan untuk nazam yang penuh berkah, manfaat, al-mati, yang menyenangkan. Walhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah zat yang dengan nikmatnya maka terwujudlah segala kebaikan. Kami memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur dan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang la ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, supaya Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita dan Allah jadikan apa yang telah kita pelajari hujatan lana la alaina, adalah alasan yang akan membela kita dan bukan alasan yang akan menuntut kita di hadapannya. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk memiliki akhlak yang terindah dan tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali Dia. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah belokkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk dan tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali Dia. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk meniti jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki semua keadaan kita, mengampuni kita dan dua orang tua kita, demikian juga semua guru-guru kita yang mengajarkan agama, yang mengajarkan Alif Ba Ta, mengajarkan Iqra, mengajarkan Quran, mengajarkan sholat dan yang lainnya. Dan ya Allah, limpahkanlah ampunan-Mu kepada seluruh kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yang hidup di antara mereka ataupun yang telah meninggal dunia. Innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan dengan demikian maka berakhirlah bahasan kita membaca dan mentelaah Mandumah Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah karya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami, dengan mengacu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizallahu Ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aghdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.